voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ በሰንኪ ደርቂ ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም ብዝሒ ተፀበይቲ ልዕሊ 7.8 ሚልዮን ምብፅሑ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክልኻል ሓደጋ ኣፍሊጡሎ መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ንኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ኣዘራሪባ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ድርቂ ህፁፅ ሓገዝ ምግቢ ዘድልዮም ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ካብ ዝተገልፀ ምውሳኹ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ምክልኻል ሓደጋ ኢትዮጵያ ኣቶ ምትኩ ካሳ ገሊፆም
ጥር 2017 እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር ይፋ አደረግነው ሀዝ አለ 5.6 ሚሊዮን
ብአቆጣጠር አውሮጳ ጥሪ 2017 ዕላዊ ዝገበርናዩ ኣሃዝ 5.6 ሚሊዮን ነይሩ። ድርቂ ኣብ ዝተኸሰቶም እንስሳት ብምርባሕ ዝናበሩ እቲ ድርቂ ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸ ብምኻዱ ሎሚ በዝሒ ተሓጋዛይ 7.78 ሚሊዮን በፂሑሎ።
ኣስታት 1.5 ኣብ ክልል ኦሮምያ፣ 203,000 ኣብ ክልል ደቡብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን፣ ኣስታት 340,000 ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ በዝሒ ተሓገዝቲ ምውሳኹ ዘርዚሮም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፍላይ ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ዳህሳስ ሓረስቶት ዘራእቶም ብበረድ ኣስሓይታን ብውሕጅን ስለ ዝተጐድአ በዝሒ ተሓገዝቲ ክውስኽ ክኢሉሎ ኢሎም። ኢትዮጵያ ኣብ ዝርዝር ብዓጸቦ ዝተጠቕዓ ሃገራት ኣይተጠቐሰት ዘላ። ኣቶ ምትኩ ምኽንያቱ ክገልጹ ከለዉ መንግስቲ ሓገዝ ንዘድልዮም ንኩሎም ዜጋታት ሓገዝ የቐርብ ስለ ዘሎ እዩ ኢሎም። ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝቐረበ ኣስታት 1 ቢልዮን ዶላር መጸዋዕቲ ሓገዝ ክንዲ እቲ ዝድለ ኣይተረኽበን እውን ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ምትኩ።
ብዙም አይደለም አሁን የሰጡ አለ። አሁን ለምሳሌ አሜሪካ መንግስት ወርልድ ፉድ ፕሮግራም አማካኝነትና ኢትዮጵያ
ብዙሕውን ኣይኮነን ዝሃብውን ኣለው። ንኣብነት መንግስቲ ኣሜሪካ ብፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ሓባራዊ ህፁፅ ስርሒት ብዝተባሃለ ትካልን ኣቢሉ 114 ሚልዮን ዶላር ሂቡሎ። ዝተወሰኑ ካልኦት መንግስታት እውን ሂቦም ኣለው። ምስቲ እንደልዮ ረድኤት ክነጻጸር ከሎ ግን ትሕት እዩ።
ብርክት ዝበላ ዓጸቦ ዝኣወጀ ሃገራት ብምህላወን ዓቕሚተን ሃገራት ስለ ዝተመቓቐለ እዩ እቲ ምኽንያት ምስ በሉ ኣቶ ምትኩ፣ እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ፈላማይ ዙር 1 ቢልዮን ቅርሺ መዲቡ ኣብ ምንቅስቓስ ይርከብ ኣሎ ኢሎም። ክልላዊ መንግስታት እውን በጀት መዲበን ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዝርከባን ኣብ መንጎ ክልላት እውን ምትሕጋዝ ከም ዘሎን ሓቢሮም።
ሌሎች ሀገሮችም እንደ ምሳሌ መወሰድ የሚችለው አሁን ክልል ለክልል ድጋፍ የተደራረጉ ነው ያሉት።
ካልኦት ሀገራት እውን ከም ኣብነት ክውሰድ ዘሎ ክልል ንክልል እናተሓጋገዛ እየን። ንኣብነት ክልል ትግራይ ንክልላት ሶማልያን ኦሮምያን፣ ክልል ኣምሓራ እውን ንክልላት ሶማልያን ኦሮምያ፣ ክልል ዓፋር ድማ ንክልል ሶማልያ ሓጊዘን ኣለዋ።
ሰብ ሃፍቲ እውን ብናይ በዓልቶም ተበግሶታት ካብ ማእኸል ሃገር እኽሊ እናሸመቱን ቀለብን እንስሳት እናዓደጉን ኣብ ምቕራብ ከም ዝርከቡ ገሊፆም። ሓገዝ ዘድልዮም ዜጋታት ሙሉእ ረድኤት እናቐረበሎም ስለ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ድርቂ እምበር ጥሜት የለን። ፌደራላዊ መንግስቲ ክልላዊ መንግስታትን ገለ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ምግቢ የቕርቡለው እውን ኢሎም ኣለው ኣቶ ምትኩ ካሳ።